gjatë jeta miku im dhe mirë se vjen. Ato që do të dëgjosh tani janë disa nga fjalët më të rëndësishme që do të dëgjosh në njëherë një jetën tënde. Ato shpjegojnë marrëdhënien midis Perëndisë dhe njeriut. Nuk është domosdoshme të kesh librin me figura, por në qoftë se e ke, dëgjosh kasetën deri në fund e pastaj ta dëgjosh duke ndaluar her pas here për të menduar më thellë për gjërat që je duke dëgjuar.